Blaðsíða 35, 13. kafli, Launvíg. Nú ber það til nýlundu á Hóli að Gísli lætur illa í svefni tvær nætur í röð og spyrja menn hvað hann dreymdi. Hann vill ekki segja drauma sína. Nú kemur þriðja nóttin og fara menn að sofa. Þegar nokkuð er liðið á nótt, kemur bylur svo mikill að þakið fýkur af húsinu öðru megin. Þessu fylgdi það að vatn féll úr himni svo mikið að það var með ódæmum og tóku húsin að leka svo vonlegt var að því að þakið var rofið. Gísli spratt upp skjótt og bað menn sína að bjarga með sér heyjunum. Þræll var með Gísla er Þórður hét og var kallaður hinn huglausi. Þrællin var heima en Gísli fór og nær allir mennirnir með honum til að fást við heyin. Vésteinn bauðst til að fara með þeim en Gísli vildi það ekki. Og þegar lekin jókst sneru þau auður og Vésteinn rekkjum sínum endilangt húsið en allir menn voru farnir úr húsunum aðrir en þau tvö. Nú er gengið hljóðlega inn í húsið nokkru fyrir sólaruppbrás og þangað sem Vésteinn hvílir. Hann verður þó einskis var fyrir hann er lagður spjóti í brjóstið svo að stóð í gegnum hann. En er Vésteinn fekk stunguna þá mælt hann þetta Hneit þar, sagði hann. Og því næst gekk maðurinn út. En Vésteinn vildi standa upp en í því fellur hann niður á gólfið dauður. Auður vaknar við og kallar á Þórð hinn huglausa og biður hann að taka vopnið úr sárinu. Þá var sagt að sá væri skildugur til að hefna sem kifti vopni úr sári. En það voru kölluð laun víg en ekki morð ef menn skildu vopn eftir í sárinu. Orðskýringar Hneit er þátíð af sögninni að hnýta sem merkir að hitta eða rekast á. Launvíg var það þegar einhver var drepinn án þess að sá sem verkið framdi gæfi sig fram. Þetta þótti ekki hetjulegt. Venjan var að menn gengust við verkinu, lístu því yfir að þeir hefðu drepið þann sem fallin var. Víg merkir dráp.